Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo waa 9ka bisha February sanad 2016 waana maalin talaada ku soo dhawaada dhageysiga warka radio Wardheer oo dhan waxa maanta degan xaaladda magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha oo se halkaas oo maalmihii la soo dhaafay isbedbedel badan oo ka talinta halkaasi ay ka jirtay waxana saaki la tilmaamayaa in dib u furmay ganacsigii isu socodkii gaadiidka iyo dadka iyo sidoo kale goobihii waxbarashada iyo kuwa ganacsi ee magaaladaasi wararka laga helay Marka ayaa waxay tilmaamayaan in haatan ciidamada dawladda Soomaaliya oo garabsanaya kuwa midowga Afrika AMISOM ay si buuxda gacanta ugu hayaan halkaasi ayadoo meelaha sidaasi kaga fogeen magaalada la tilmaamayo inay ku sugan yihiin milishiyad ka tirsan kuwa Al-Shabaab ee laga saaray magaaladaasi dadka qaar ee ku dhaqan degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha hoose ayaa waxay tilmaamayaan in inkastoo ay jirto cabsi haddana ay u muuqanayso xaaladda mid wax badan iska bedeshay iyadoona saaka la arkayo dadweyne soconaya gudaha magaaladaasi xilli maalmihii la soo dhaafay arrintaasi ayna jirin waxay warare ku soo kordhay halkaasina wararkeena dabeeradii Wardheer ayaad kula socon doontaan hadii Allaah uu dala laga helo dawladda Soomaaliya ayaa marka la ugu celiisay maamulka culimaadiinka Ahlus Sunnah wal Jamaa'a inay qayb ka noqdaan maamulka Galmudug ayna ogolaadaan wada hadallada ay wada dawladda Soomaaliya iyo maamulkaasi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Odowa oo ku sugan qayb ka mid ah Galmudug ayaa ugu baaqay maamul goboleedkaasi in ay si shuruud la'aan ah ku aqbalaan wada hadallada la sheegay inay garwadeenka ka tahay dawladda Soomaaliya ayna Galmudug hore ugu dhawaaqday iyadoo sidoo kale ugu baaqay inuu dhamaado xilliga qoriga wax lagu doonayay sida uu ka dhawaajiyay wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya wax waliba lagu goosto miiska wada hadalka sida uu tilmaamayo
damaanahayna waxaan kaloon aad kaagana mahadcelinaynaa kuuguna dhiirigelinaynaa balse ma rabnayn culayska intaan la eg oo wada hadal la saaro la xaliyo arrinta balse ma rab waa ogaatahay waana ka waraysaa in aan intii dhisidda maamulkan ku jirnay aan wada hadal dheer la galnay gruubka jooga balse ma rab waxaan rabnaa inaan u sheegno reer Galmudug weeye lagama xigo waxay u baahan yihiin miiska wada hadalka umbay ku qaadan karaan waa dhammaatay waqtigii nin qora leh qoray oo meel ku haysanay waxaan rabaa inaan u sheego kooxda joogta dhuusamareeb qoraga waqtigiisi waa dhammaaday hadday culimo yihiin qoraga waqtigiisi waa dhammaaday qora isqarxinaya bisaa soo haray inaysan qoraga isqarxinaya garab u noqonin waddankee laga qabtaa la rabaa qoraga isqarxinaya marka haddii aad qoragoodu ku dhacdo ma ficilaanayso tabanayaan madaxweynihii waa kanaa maamulka reer Galmudugna waa la hadalnay annaguna waa ka sii koreynaa waxaan ogolnahay miiska wada hadalka wixii ay ku helaan in lagu siiyo marka mar kale iyo mar kale waxaan u sheegaynaa runtii arrintaasi waxay ku tahay culays badan maamulka goboleedka Galmudug in la soo afjaro oo ay caqligu shaqeeyana waa codsanaynaa hadii la yiraahdo
hadalkani ka soo yeeray dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda ayaa waxa uu imaanaya xilli hore ay u sheegtay Ahlus Sunnah wal Jamaa'a oo ka arrimisa dhuusamareeb iyo gureceel in marnaba aysan la hadli doonin ama miiska wada hadalka aysan la tegi doonin maamul goboleedka uu hoggaaminayo Cabdikariin Xuseen Guuleed ee Galmudugga waxayna tilmaameen in maamulkaas uu yahay maamul gacan ku rimisa oo ay wado dawladda federaalka ee Soomaaliya sida hadalka ay u dhigtay Ahlus Sunnah halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardheer saraakiil ka tirsan waaxda socdaalka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa loo xirxiray weerarkii diyaaradda daalo ka dhacday horaanta toddobaadkii la soo dhaafay iyadoona dawladda Soomaaliya ay ku tuhunsan tahay raggaasi inay ahaayeen kuwa sahlay weerarka lagu qaaday ama la doonayay in lagu waxyeeleeyo diyaaraddaasi wakaaladda wararka ee Shinwa ayaa xoganaysa qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee waaxda socdaalka dawladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo tilmaamay inuu jiro tuhun ku aadan waxyeelada diyaaradaasi la doonayo in la gaarsiiyo inay sahashay qaar ka mid ah saraakiisha waaxda socdaalka ee dawladda Soomaaliya ee ka shaqeysa gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho haatan oo soconaya baaritaano dhowr ah xilli la tilmaamay qaar ka mid ah saraakiishaasi inay haatan ku jiraan xabsi ku yaala gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya kuwaas oo loo qabtay qaraxa diyaaradda daalo ka dhacday oo lala xiriirinayo haatan in gacan weyn ay ku lahaayeen madaxda dawladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in sinaba aan looga baaqsan doonin in cid waliba oo tuhun u galo loo qabo doono weerarkaasi si cadaaladda loo waafajiyo waxaana madaxweynaha Soomaaliya oo kal hore ka hor hadlay baarlamaanka Soomaaliya kulanan caadi ah oo ka dhacay xarunta howlka baarlamaanka uu sheegay in lala xisaabtami doono cid waliba oo ku lug yeelata arrintaasi ergeyga qaramada midoobay u qabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa lagu wada maanta inuu gaaro magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland halkaas oo lagu waday in kulamo uu kula qaato bulshada qaybaha kala duwan ee waxgaradka ka soo jeeda deegaanada Puntland iyo sidoo kale maamulka iyo madaxda sare ee halkaasi Majel Keitin oo ah ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qabilsan Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa lagu wadaa inay gaaraan magaaladaasi iyadoo halkaasina kulamo ay kula qaadan doonaan mas'uuliyiin ugu sarreeya madaxweynaha maamulka Galm waa Puntland Cabdi Wiil Maxamed Cali Gaas kaasoo dhawaan diiday inuu saxiixo shirkii madasha qaran oo go'aannadii ka soo baxay ee lagu gaaray in hanaanka 4.5 mar kale wax lagu qaybsado ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inuu ka dhaadhiciyo gar Puntland kamin noqoshada saxiixayaasha heshiiska hanaanka 4.5 in marka la wax lagu soo doorto ayadoo sidoo kale magaaladaas oo kula kulmi doono bulshada qaybaha kale taliyaha ciidanka qaybta gobolka Nugaal ee maamulka Puntland ayaa ugu digay dhalinta ku dhaqan magaalada Garoowe ee guud ahaan gobolkaasi inay ka digtoonaadaan sida qaab darada ee loo jirtay inta badan madaxyada asigoo tilmaamay in dhaqankaasi aanu ahayn mid u adeegaya midka Islaamka waxa uu sheegay in dhaqan dimuqraadiyan qaadan bulshada Soomaaliyeed waxa uu tilmaamay cid calaaliye cidii ka digtoonaa wayso qaab darada loo jirtay madaxyada inuu sheegay in la waafajin doono cadaaladda gacanta lagu qabo doono sida uu hadalka u dhigay xilli uu ka digay falal maalmihii dambe ku soo badanaya qayb ka mid ah magaalada Garoowe
dadka dimuqraadiyada qaata muslimiintu kuma jiraan muslimiintu sharciyada islaamka ku dhaqmeen oo ku dhaqmeen ay ku dhisan yihiin sharciyada islaamka ay qabto ayaana ugu dadku waafajinaynaa Michael Jackson iyo Bob Marley iyo qaabkay u jiray yihiin haddii kuwaas dimuqraadiyada yihiin anaga wiilashada dimuqraadiyad maaha qaabka anagu waa ku dhaleenaan u leenaa ku dhaqma kii ku dhaqmi waayo Michael Jackson iyo Bob Marley noola yimaadana anaga tusayna dariiqa saxa ah haddii Alla ka dhigo
hadalka taliyaha ayaa imaanaya digniino dhowr oo kuwan ka horeeyay oo loo jeedinayo bulshada ku dhaqan deegaanada Puntland gaar ahaan dhalinta kuwaas oo la soo baxayay dhaqamo kala duwan oo sal u ah kuwa laga soo minguuriyay wadamada reer galbeedka ah xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in wax laga qabo doono xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta xeryaha barakacayaasha ku yaala magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ahna xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland ee uu hoggaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe wasiirka wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Saalax Sheekh Cismaan ayaa waxa uu tilmaamay xil halkaas ay gaareen asigii xubno kale oo hoggaaminaya ka tirsan xukuumadda Soomaaliya in si degdeg ah wax looga qabo doono dadka barakacayaasha ku dhaqan magaalada Kismaayo kuwaas oo qaarkood ah kuwa ka barakacay dagaaladii ka dhacay qayb ka mid ah deegaanada Jubbaland iyo kuwii dib looga soo celiyay qayb ka mid ah xeryaha qaxootiga ee ku yaala wadankaasi Kenya wasiirka wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta Soomaaliya ayaa tilmaamay in xukuumadda ay ku dhaqaaqi doonto sidii wax badan ay kaga qabad lahayd xaaladda bini'aadanimo ee haatan la soo diristay qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kismaayo gaar ahaan kuwa ku nool xeryaha qaxootiga ee halkaas ku yaala
federaalka waxa ka go'an inay wax ka qabato arrimaha barakacayaasha iyo arrimaha barakacayaasha inay noloshooda wanaajiso inay deegaamayso in guriga wax u baahan yihiin loo sameeyo in noosh in shaqo abuurso loo sameeyo iyo dawladda Soomaaliya ay ku antahay haddii ay ka dambeeyaan waxaan isku howlan doonaa aniga iyo maamul goboleedyada waxaan iska kaashan doonaa si shacabka Soomaaliyeed dibadda iyo gudaha ku joogaanba nolol wanaagsan ay u heli lahaayeen gaar ahaan barakacayaasha wadad Soomaaliyeed mana suurgalays mar walba inay kaam inay ku noolaadaan dawladdana kaalin weyn ay ka qaadan doontaa shacab ahaanna waxaan ka codsanayaa inay gacan ugu siiyaan qaramada madoweyn waana la taagan waxayna garab ugu siin doontaa arrimahaas
madaxa shirkadda duulimaadyada ee Daalo ayaa waxa uu ka hadlay muddadii ay shaqeynayeen xilli diyaaradaasi dhawaan weerar ismiidaamina la doonayo in lagu burburiyo ay ka badbaaday inkastoo dhaawac uu ka soo gaaray qaybta dambe ee diyaaradaasi. Madaxa ugu sarreeya diyaaradda Daalo Airline Maxamed Ibrahim Colaad ayaa waxa uu tilmaamay in xaaladda diyaaradda ay tahay sidii aynan ahayn sidii la filayay, asigoona tilmaamay in muddo 25 sano oo ay shaqaynayeen howlahooda shaqo aynan ku imaanin wax saameyn ballaaran haatan aynan rajaynayn. Waxa uuna tilmaamay inay sii wadi doonaan howlihii adeega bulshada ay u hayeen ee ahaa adeegista iyo ka shaqaynta duulimaadyada, asigoo tilmaamay in haatan ay la soo diristay cillad aan sidaasi u buurnayn xilli warbaahinta uu kula hadlayay magaalada Dubai ee isku taga Imaaraadka Carabta.
Waxaan idiin sheegaynaa muddadii ay Daalo shaqaynaysay imika waxay noqonaysaa 25 sano, waa muddo aada u dheer, dadkuna dhibaato badan, dadka iyo dalkuba dhibaato xoogay ku jireen muddadaa dheer ee dhibaato kastaaba ay jirtay ay ka adeegaysay wadanka. Waa markii ugu horreysay ee dhibaato noocan oo kale ay ku dhacday. Waa la dadaalay, waanu dobir badnayn oo xagga Ilaahayna runtii waan ka nasiib badnayn, wax dhibaato may dhicin. Tan maanta dhacdayna waxa weeye waa dhibaato sahlan marka loo eego wixii dhici kara lahaa. Taana waxa mahadaa leh Ilaahay baa leh. Muddada 25 sana rekoordka u yaalla kamaniga Daalo waxa weeye inaanay haba yaraatee wax isirata ama accidenta aanu Ilaahay ku keenin. Waxa weeye rekoord aada u fiican oo aad iyo aada xagga nabadgelyada u fiican oo ku yaalla bugaagta aviationka. Talabaad, waxa kale oo aan idiin sheegaynaa in aanu sii laba laabayna hawshii aanu dadka u qabanaynay.
Warkii oo aad kala socoteen raadio Wardheer Qiyaarta, qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya waa naga intaa. Waxaa warkii idiin akhrinayay aniga Maxamed Nuur Amiin. Tani intaan mar kale dib u kulmayno, sida ayuu nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.